Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım, oxuyur.
Yox, sən təhqir etmirsən. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdir, mən objektivdirəm. Yox, mənim yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer. Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin bir qoşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yəni ki, mən. Bunlar prezidenti priznat eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Gəncə qiyamının istintaqı barədə danışacağıq. 93-cü ildə, 1993-cü ildə elə bu vaxtlar Gəncədə istintaq gedirdi və Gəncədə gedən Gəncə qiyamından sonra başlamış istintaqı istintaq qrupunun üzvlərindən biri Aslan İsmayılov bu günlərdə maraqlı, çox maraqlı açıqlamalarla çıxış eləyib Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində və biz bugün onu dəvət etdik ki, həm dinləyicilərimiz üçün, həm də bizim üçün qaranlıq qalan məqamlara da aydınlıq gətirsin. Bu söhbətimizdə saat 6 xəbərlərindən sonra yoxsulun xərci borcunu ödəyirmi? Bu sualın ətrafında müzakirə gedəcək ekspertlər Nazim Məmmədov, Məhəmməd Talıblı və Kənan Aslanlı. Son vaxtlar ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması və yoxsulluq səviyyəsi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Qonağımız Aslan İsmayılov studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizdən belə.
Aslan bəy, daha bir maraqlı, yəni ümumi maraq doğuran məsələlərdən birində yenə də sizin adınız sallanır, yenə də siz orada o məsələ ilə bağlı açıqlamalar verirsiniz və yenə də belə çıxır ki, siz bu məsələnin də içindəymişsiniz. Sumqayıt hadisələrinin istintaqınla bağlı yazdığınız kitab və verdiyiniz açıqlamalardan sonra bugünlərdə 4 iyun qiyamı ilə bağlı verdiyiniz müsahibə və orada açıqladığınız faktlar çox maraq doğurur. Amma bir sual da doğurur. Necə olur ki, hər işin içindən siz çıxırsınız?
Xancıxan, bu sualı artıq mənə bir neçə adam veribdi, amma açıqlamasını verməmişim, amma sizə verəcəm. Birinci, Sumqayıt işi ilə bağlı. Mən həyatı boyu, yəni konflikt olan, o bəzi deyən insanlar var ki, özü konflikt olan yerə girib, bir orada şov düzəltmək istəyir. Mən daim ondan qaçmışam. Sadəcə görünür bu mənim həyatımda. Ona görə ki, mən nə Sumqayıt işinə öz istəyimdən çıxa bilməzdim. Baş prokurorun göndərişinlə getmişəm. Nə də ki, bu Gəncə hadisələrini özüm çıxa bilməzdim. Azərbaycan Respublikası Prezidenti rəhmətli Elçi bəyin təşrifi ilə mənə bu təşrif olunub ki, edib ora çıxmışam. Amma bir fərq var. Mənim bildiklərimi Azərbaycanda yəqin minlər bilir. Sadəcə minlər danışmır. Niyə? Onun üçün bütün o proseslərdə əksəriyyət oyunçu olubdu. Amma mən həyatı boyu heç vaxt oyunçu olmamışım, oyun vaxtda fikrim yoxdur. Mənim üçün ən deyək, ümdə vəzifə həyatımda olubdu ki, mən həmişə haqqın ədalətin tərəfində olum. Haqq necə elə? Həyatın bahasına olsa da mən bugünə qədər ağa qara deməmişəm. Haqqa nahaq deməmişəm. Ona görə də mənim bu mövzudə danışmağım həmişə görürüm ki, bir təəccüblə qarşılanır. Hərçənd ki, mənim üçün burada təəccüblü bir şey yoxdur. Başqa mövzular da var. Çox başqa mövzular var. Şansın mən ya istintaqda iştirak eləmişəm, məhkəməsində iştirak eləmişəm, iştirakçı olmuşam. Amma o yerdə mən görəndə ki, əndazəni aşırlar. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyirlər. Onda mən danışıram.
Başqa mövzulara sonra keçərik, amma indiyə kimi açıqladıqlarınızda. Bax, siz deyirsiniz ki, o başqalarının gizlədəcəyi nələrsə var, ona görə onlar çıxmırlar üzə, açıqlamırlar və s. Amma ki, məhər siz hər şeyimi açıqlayırsınız.
Bəli.
Yəni, heç mi gizlətdiyiniz, danışmadığınız, üstündən keçdiyiniz?
Yəqin çox şeylər var. Və olanların heç biri qorxmaqla, ehtiyatlanmaqla bağlı deyil. Mənim bu məsələlərdə də danışmadığım çox şey var. Nə? Məsələn, bəzi adamların orada olan davranışı, onlar həbsdə olub, mən azadlıqda olmuşam. Mən onların orada kimin necə davrandığını deyə bilmərəm. Mən bəzilərinin orada satqınlığının şahidi olmuşam. Rəhmətli Elçi bəyə ən yaxın olan adamların. Məsələn, zapiska göndəriblər türməyə, zapiska tutulubdur. Mənə də onu göstəriblər. Buna çox təəssüf eləmişəm. Amma o adamlar baş qaldıranda mən o məsələləri açıram ki, ona görə də çoxları, məsələn, bu iştirakçılar çoxdur, danışmırlar. Niyə? Ona görə ki, bilirlər ki, onlar baş qaldıranda onların zibillərini açıb qoyacaqlar ortaya. Mənim isə həyatımda peşmançılıq çəkdiyim heç nə yoxdur. Mən o Facebook ki, mənə uşaqlar yaradıbdı, bütün arxivini vermişəm ki, yükləyin. Mənə təşrif olunubdur ki, gəl sən arxivi bir nəzərdən keçir, nəyi olar, nəyi olmaz. Bircə kəlmə dedim, nə var hamısını yükləyin. Ona görə ki, həmin dövr üçün mən nəyi demişəmsə də, bugün də onun da arxasında dururam. 93-də çıxış eləyib parlamentdə dövlətçiliyi ilə bağlı nəyi demişəmsə də, Facebookda var. Girsinlər, baxsın, mən bugün də həmin fikirlərin üstündəyim.
Hər halda siz indi olduqca, yəni Azərbaycanın yaxın tarixində hamının deyək ki, diqqətində olan bir məsələ üçün, yəni az çox siyasətlə maraqlanan adamların yaşı çatırsa bununla bağlı xatirələri var, yaşı çatmırsa bunu kimlərdənsə öyrənir və eşidir. Belə bir mövzuya toxunmuşsunuz, bu 4 iyun qiyamıdır. Birinci qiymətləndirmə məsələsi, bir mənalı deyil bu məsələ. Niyə 4 iyun hadisələrini siz qiyam kimi qiymətləndirirsiniz? Çünki əslində bu məsələ ilə bağlı fərqli mövqelər var cəmiyyətdə. Siz niyə hesab edirsiniz ki, bu qiyamdır?
Ona görə ki, birinci, mən o işin, mən deyim necə olub işə getməyim, o yəqin maraqlıdır. Mən bilirsiniz ki, 89-cu ildə Rusiyadan gəlmişəm, Azərbaycana məhkəmə sədri işləyirdim, Respublika prokuroruna gəldim. Gələn az müddət sonra mənə Sumqayıt işi tapşırıldı. Sonra ki, bu hakimiyyət dəyişdi, Xalq Cəbhəsi gəldi hakimiyyətə, İxtiyar Şirinov oldu baş prokuror. Mən bütün baş prokurorlar dövründə, kollegiyalarda prokurorluqda işləyən yaşlı nəsil bu gün də bilir. Mən fikrimi deməkdən heç vaxt çəkinməmişəm, ona görə bütün prokurorlarla problemim olubdur. Özdə çox ciddi problemlər olur. İxtiyar Şirinovdan da o cümlədən. Məsələn, mən dəftərxanada xəbərdar edirdilər ki, artıq bir aya yaxındır ki, sənin bütün apardığın işləri aparıb yoxlayırlar, nöqsan axtarırlar. Deyirəm, axtarsınlar. Bu olmayandan sonra o dövr İxtiyar Şirinovun birinci müavini var idi, Eldar Məmmədə. Sonra Konstitusiya Məhkəməsinin hakim oldu. O mən dəvət elədi, izah elədi ki, bilirsən, işləmək mümkün deyil. Sən getməlisən. Mən deyim, mən getməyəcəm. Mən İxtiyar Şirinov istəyir, mənə əmrlə çıxarsın işdən. Amma bu dövrdə mənə təklif olunmuşdu bir neçə dəfə. Hələ rəhmətli Elçi bəyin özü şəxsən mənə ali məhkəmədə təklif eləmişdi onun komandasına keçmək. Amma sonra görəndə ki, burada dözülməz vəziyyətdir. Məndən də prezident aparatından mənə təklif var. Mən razılaşdım ora. 28 may 93-cü ildə mən prezident aparatına dövlət hüquq şöbəsini işə keçmişəm.
Geta getdi.
Bəli. Amma bir şey də deyim, onda Dövlət Hüquq Şöbəsinin müdürü Fazil Mustafa idi, indi partiya sədri olan, onun birinci müavini Həmid Əliyev idi. O da keçmiş prokurorluq işçisi idi, mənlə münasibəti çox yaxşı idi. 2 iyunda mən Həmidə demişəm ki, Həmid, bu hakimiyyət aşacaq, bunun durma şansı yoxdur. Ona görə ki, mən aparatda işlədiyim dövrü davranış qaydalarını gördüm. Mən gördüm ki, bunların təcrübəsi, davranışı o hakimiyyəti saxlamaq imkan verməyəcəkdir. 4 hadisələr olan kimi mənim üçün bəlli oldu nədir. Aradan bir müddət keçdiyində o ayrı bir mövzunun söhbətidir. Səhv edə bilərəm, amma yəqin o prezident aparatında var. Mənə göndərişlə göndərdilər və onun yüzlərlə şahidi var. Lənkarana ki, orada nə baş verir? Prezident aparatından gəldim orada. Az müddət deyək, orada rayon prokuroru, polis rəisi, milli təhlükəsizlik naziri başçı ilə görüşəndə mənim üçün bəlli oldu ki, artıq orada çevriliş gedir. Sonra mən Əlkiram Ümbətovla görüşdüm. O yenə deyirəm, ayrı mövzudur, 2 saata yaxın bizim söhbətimiz oldu. Gələn kimi dərhal mən xəbərdarlıq elədim ki, orada çox ciddi bir proseslər gedir. Çox ciddi.
Yəni sizi səlahiyyətləndirmişdilər ki,
bəli,
bu işləri görəsiniz.
Bəli, mən orada bütün hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri aktivlə bağlı bir böyük müşavirə də keçirmişəm. Yəni o dövr onu orada olanda mənim tanıdıqlarımdan, məsələn, bugün yadımda olan Əlövsət Abbasovda səhv etmirəmsə də, indi qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışır, onda Lənkəranın polis rəisidir. Yəni bunlar hamısı bilir.
Əlövsət
Əliyev. Əlövsət Əliyev, üzr istəyirəm. Qaydandan sonra məni bir Yevlağa bir çox müəmmalı bir səfərim oldu. Oradan Göyçaya. Ucara üzülsem, Ucara. Oradan kaçtım. Sonra bir cümleni, yani bu iyun aylarıydı. Deputat İstem Grupu teze yaranan kimi Fazil ben çağırdı beni ki. Bir teşrif var ki sen prezident aparatı tarafından o deputat İstem komisyasında iştirak edersen. Ben kaçtı itiraz edelim ki ben hiçbir taraftan iştirak etmeyeceğim. Eğer bana değilse ki ged orada objektif araştırma var, onda iştirak edelim. Sersi günü Fazil ben bana dedi ki prezidentin ilçi ben öz tapşırıldı ki geçsin. Orada adaletli, objektif mövqede olsa bize kifayetdir. Geçsin araştırmada iştirak edin. Ben bu cür o içindən grupuna düştüm. Ve derhal biz yollandık Gəncəyə. Gəncədə deputatlar idi. Bir de istintak grupunun üzvləri, səhv etmirəm, sonunda tək mən idim. Yani deputatlar idi, bir de mən idim. Sonra istintak grupuna bir neçə nəfər əlavə elədilər. Orada türmədə mən dindirmişəm İxtiyar Şirini. Sülhəddin Əkbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini idi, İxtiyar Şirinə baş prokuroru idi. Qabil Məmmədov var idi, Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini. Alik var idi, Qazaxlı Alik. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bütün strukturlarının rəhbərləri oradaydı. Yəni həbsdə.
Kim həbs eləmişdi onları?
Sürətin adamları. Aha. Sürətin adamları həbs eləmişdilər. Və orada mən apardığım çəkilişlərin hamısını təkid edirdim ki, video kameralı olsun. Və bir günlərim indi deyək, mən bilirəm ki, mənim bu çıxışım çoxları üçün deyək, arzu olunmazdı. Ona görə çoxları istəyərdilər ki, həqiqət gizlin qalsın. Ona görə mən bir gün fürsətdən istifadə edib, elə hakimiyyətə də müraciət edirəm, yapa da müraciət edirəm, hamıya müraciət edirəm. Həmin o dindirmələrin hamısının video çəkilişi var. O dindirmələrdən bəlli olacaqdı.
O çəkilişlər.
O cinayət içində olmalıydı o dövr. Amma mən yüzə-yüzə əminəm ki, o ASTV-nin arxivində də var. O ASTV-nin operatoruydu. Özdə orada həmin operator çox belə milli dəyərlər, dövlətçilik nə də olan bir adam idi. Ona görə ki, orada deyək, mənim verdiyim suallar Gəncədə, o Gəncə İstintak Təcrizxanasında, Gəncə türməsində dindirirdik. O dindirmələrdən, məsələn, mən verdiyim suallardan mənim yanımda duranlar ehtiyatlanırdı. Ki biz gəlmişik sürətin yuvasına, sən burada sürətin əleyhinə ifadə alırsan. Mən dedim, mən heç kimin əleyhinə ifadə almıram. Mən istəyirəm, öyrənəm ki, haqq necə olubdur. Ondan sonra mənə çox köməkli edən orada, onu cəkindir bir istintakçı kimi mən bilirəm ki, deyək, bu hərbi hissədirsə də, hərbi hissənin, biz sürətin o tanınmış bir hərbi hissəsi vardı, orada Eldar adlı bir komandir də var idi. Sonra onu həbs etdilər. Məsələn, Eldarla söhbətim oldu, o ifadə vermədi. Amma uzun-uzadı söhbət mənim üçün maraqlı olan. Ondan mən xahiş elədim ki, yəni xırda para məsələlər üçün mənə radis lazımdır. Burada kimdir radis? Həmin gün radis kim olubdu? Üçü. Mən orada dedilər, indi mən səhv edə bilərəm. Ya Eldar mənə köməkli elədi, ya orada başqa adam. Radisi gətirdilər. Mən radisi dindirmişəm və o istintak qrupunun materiallarında olmalıdır. Radisdə mən sual verəndə 4 iyun hadisələri ilə bağlı. O dedi ki, mən 3-ü növbətçi olmuşam. Və 6-dan sonra getmişəm. Mən evə çatmamış, mənim arxamca maşın göndərdilər, qaytardılar. 7-nin yarısı 7-yə qalmış, mən artıq işdəydim. Mənə göstəriş verildi ki, hərbi vəziyyət elan olunur, hamını xəbərdar etmək lazımdır.
Bu nə deməkdir?
Bu o deməkdir ki, 4-ü doğrudan hakimiyyət orada əməliyyat hazırlayırdı. Amma bu əməliyyat, deyə Əli Ömərovun digərlərinin dediyi kimi, Gəncəni bombardıman etmək, Gəncələri qırmaq, sonra indi çoxların yadındadır. Mən ad çəkmək istəmirəm, bir çoxlar rəhmətə edibdir. Bunu az qala Gəncə-Bakı qarşı durması kimi onda qələmə verirdilər. Bunların heç bir əsli olmamışdı. Hakimiyyət orada əməliyyat keçirib, sürətə həbs etmək istəyirdi. Amma bu əməliyyat burada hazırlanmışdı. Bakıda özdə çox məxri bir əməliyyatı. Üçü artıq sürətin dəstəsi bunu bilirdi və hamını xəbərdar eləmiş ki, 4 əməliyyat keçiriləcəkdi. Ona görə mən oradan qaydanda Bakıda bir çox adamla, Bakıda mən dindirdim, Abdullah Allahverdiyev var idi o vaxt Daxili İşlər Naziri, Milli Təhlükəsizliyin Naziri, səhv edilməsi Nizami Təhməzov, Müdafiə Naziri Dadaş Rızaev, baş qərarcı ərəsi var idi, rəhmətli Nuraddin Sadıqov, mərd adamı idi çox. O baş qərarcı daxili müdafiə naziri Dadaş Rızaev elə də heç nə demədi. Yəni bəlli idi ki, o proseslərdə ya qorxaqlıq eləmişdi, ya oyun oynamıştı. Hı-hı. Ama Nurettin Sarık olanlar değildi. Necoğlu'ydu. Onlar dindirdi. Sonra Pənah Hüseyin'e mi sualda dindirmem? O da videoya çeşitli. Ona ben mesela döne döne sual verdim ki Pənah Bey, o hadiseler Bakıda elə hazırlanmamıştım ki Gəncədə de ocur kutarsın. Ben ona bugün de çok şüpheliyim ki o hadise orada elə ocur yekunlaşması için olmuştu. Onda mən o hadiselerdə aktiv rolu olan, hadiseleri bilen İsa Sadıqov var idi, korpus komandiri. Mən onu aktardım, Gürcistan'da tapdım. Ondan xahiş elədim gəlsin, onun həyatına da təhlükə var idi. Onu aktarırdılar onda sürətin adamları. O Balakəndən gizli yoldan gəldi. Öz də həmin günü İsa Sadıqovu mən dindirməsini aparanda həmin günü Sürət Hüseynovla rəhmətli Heydər Əlim yuxarıda danışıqlar gedirdi. Birinci görüşləri idi onların. Bax, bu həmin günüydü İsa'nı dindirdiyim. Onda mən orada
Bakıda parlament
Bakıda parlament binasında prezidentin otağı var. Bax, həmin otaqda gedirdi. Komissiyanın üzvləri Tahir Əliyev idi. Sonra kömrüyün sədri oldu. İndi ola bilsin cüzi sərflərim ola bilər. Komissiyanın sədri Mətləb Mütəllimov idi. Sonra Mir Mahmud Fəttayev idi.
Bu artıq Sürət Hüseynov Bakıya gələndən sonra idi.
Buradakı dindirmələr. Aha. Buradakı dindirmələr, bəli. Bu dindirmələrdən də mənə sonra mən rəhmətli İmam Mustafayevi dindirdim. O keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi.
Bəli.
Onunla mənim söhbətim biraz alınmadı. Alınmadı niyə? Ona görə ki, mən ona dediyim düz söz onun xoşuna gəlmədi. Mən ona sual verdim. Ona görə ki, İmam müəllim, o yadınızdadırsa da deputat istintaq komissiyasından əvvəl ağsaqqallar getmişdir. Gəldilər, televizorda çıxış elədilər ki, Gəncənə hərbi hissəyə basqın olub, sürəti belə öldürmək istəyiblər, 60-dan çox adam tank altında qalıb, əzilib, çoxların o yadındadır.
Bəli.
Və hər köçümə qadrları baxsaz orada bəllidir. Mən orada araşdırmamda gördüm ki, əsla belə bir şey olmayıbdı. Ona görə ki, orada çox maraqlı şey oldu. Gələcəkdə mən onları da söyləyərəm bəzilərini. İndi vaxt ehtimalını şey eləyirəm. Mən orada xəbərdar edilir və ciddi. Ki, mən baxdım.
Mən üzrəm bir haşiyə çıxaq. Sizcə İmam Mustafayev və o biraz ağsaqqallar ki, hansı ki getmişdilər ora. Onlar niyə bu açıqlamaları açır, verirdilər?
Bax, onlar iki şey ola bilər. Bir, ola bilsin onlar gəlib hadisələri araşdırmamışdı. Ətrafda deyək, bu fikri formalaşdıran adamlardan öyrənmişdilər ki, 60-a yaxın adam ölüb, hərbi hissəyə hücum olub, tankla hərbi hissəyə hücum çəkiblər. Mən hərbi hissədə oldum. Özə mən hərbi hissədə olan günü heç kim mənlə getməli. Deputat istintaq komissiyaları üzvlərinin bir neçəsə təşrif elədim. Ona görə ki, oraya getmək təhlükəli idi. Sürətin hərbi dəstəsi özlə mənim verdiyim sualları artıq bilirdilər. Mən verdiyim suallar ona yönəlifdi, həqiqəti üzə çıxartmaq. Həqiqət də ondan idi ki, orada hərbi qiyam idi.
Aha.
Dövlət çevrilişi baş verirdi. Dövlətə qarşı bir hərbi isə qiyam qaldırmış, o yatırılmalı idi. Mən bu sualları verdikcə çox təhlükəli bir məqam yarandı. Ona görə hərbi isə heç kim getmədi. Təhmən getdim, bir də o kameraman. Ondan mən xahiş elədim ki, gəldim orada elə bir danışmaq istəyəndə dərhal bizim yanımıza bir kapitan içkili vəziyyətdə, avtomat tərsini açılmış bir kapitan başladı arxamızda gəzməyə. O da mənə kameraman dedi. İndi bir yəqin eşidər, bilər, mətbuatdan zaten bəlli olacaqdır. Mən dedim, onda mən danışmayacağım. Mən gəzdiyim yerləri sən çək. O, mən bütün perimetr üzrə gəzdim hərbi hissəni. Hərbi hissə hasarlıdır. Doğrudan əgər deyildiyi kimi hərbi hissəyə hücum olmuşsa da tankla, BTR-lə hasar içəri uçmalıydı. İki yerdə hasar uçmuşdu, bayra uçmuşdu. Yəni hərbi hissədən ağır texnika bayra çıxmışdı. Sonra bir orada bir kazarma yanmışdı. Gəldim kazarmaya. Kazarmada mən indi yenə deyəndə istintaksiyan biraz başım çıxır deyən, o yanğın olanda müəyyən eləmək olur. Yanğın aşağıdan yuxarı gedib ya yuxarıdan aşağı gəlir. O yanğının dili deyilən bir anlayış var. Baxdım ki, yanğının dili aşağıdan yuxarı gedir. Buradan isə dedilər ki, hərbi hissəyə qrad atıblar, qrad qırşanı yandırıb hərbi hissə də yanıbdır. Əsla. Heç bir qrad atılmamışdı. Hərbi hissənin özünün içindən yandırılmışdı. Bunun hamısını bir, ola bilsin onda o məqamda rəhmətli İmam Mustafayev və digərləri bilməməkdən, yəni araşdırma aparmadıqlarına onlar demişdi, onlar da hesab edirəm ki, bu məsuliyyətsizdir.
Bəs ikincisi nə idi?
İkinci ola bilər ki, o dövr situasiyanı daha da qabartmamaq üçün, yəni Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin artıq taliyyə həll olmuşdu. Onu qabartmamaq üçün sürəti rahatlaşdırıb, o deyək, tərəfləri rahatlaşdırıb bir qarşı durma yaratmamaq üçün.
Amma siz
o... Amma istənilən halda səhv idi. Düzgün deyildi və həm tarixi haqsızlığı idi, həm dövlətçiliyə ziyanı idi.
Siz istintak qrupunun üzvü olmuşsunuz və yəqin ki, sizin hansısa bir nəticə, gəldiyiniz nəticə var. Qiyam məsələsindən əlavə, çünki qiyam biraz rus demişkən, nevarujunum qazım, yəni ilk baxışdan da görünəcək bir məsələdir. Amma bu qiyamın arxasında onun ideoloqlar olmalı idi, onu hazırlayan insanlar olmalı idi, o adamlar ki bunu, kim idi onun arxasında?
Hesab eləyirəm, hamısı var idi. Sadəcə mən onu araşdırmadığımdan bilə bilmərəm, deyə bilmərəm. Mənim təxminlərim var, amma dəqiq demək üçün mən məsuliyyət sahibiyəm. Mən dediklərimi dəqiq bildiyimdir ki, deyirəm. Başqa məsələ ki, məsələn, o deyək, qiyamın orada olmasını və o cür baş tutmasının dərhal ərazilərə yayılmasının səbəbinin biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyək, hakimiyyətində bir hakimiyyətsizlik idi. Hakimiyyətdə təmsil olunanların təcrübəsizliyi. Amma bir şeyə mən bugün tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Mən o dövr işlədim prezident aparatında, az müddət olsa. Mən onların heç birini məsələn, dövlətçiliyə sədaqətsizlikdə, rüşvətxorluqda, korrupsiyada ittiham edə bilmərəm. Amma səriştəsizlikdə bəli. Səriştəsiz idilər, bacarmadığı iş idi. Bacarmadığı işin də qulpundan yapışmaq lazım deyil idi. O elə adamlar vəzifəyə təyin olunmuşdu ki, sırf təsadüf idi. Məsələn, İxtiyar Şirinin baş prokuror olması. Mən orada onu dindirəndə mən xəcalət çəkdim ki, Respublikanın belə bir baş prokuroru olubdu. Öz prezidentinə qarşı sanksiya verir. Bu həqiqətdir.
Aslan bəy, amma ki, yəni bu illərlə danışılan həqiqətdir. Mən istəyirəm ki, biz vaxtın da az olmasını nəzərə alaraq, niyə kimi danışılmayan məsələlər barədə?
Danışılmayan məsələlər o idi ki, məsələn, rəy, tərtib olunan rəy başqa idi. Tərtib olunan rəy ondan ibarət idi ki, hərbi qiyam olub, və hərbi qiyam nəticəsində hakimiyyəti devirir.
Bəs niyə bu elan olunmadı?
Elan olunan tamam başqa rəy oldu. Bax, onu deputat istinə komissiyasının sədri cavab verər Mətləb Mütəllimov ona görə ki, mən ondan danışığımdan əmin idim ki, hazırlanmış, bu material əsasında hazırlanmış rəy elan olunacaqdı. Çıxıb tamam başqa rəy elan olundu. Orada olanlar hamısı oyunçuydu. Bütün o deputatlar yox idi, hamısı oyun oynuyurdu. Yeganə məsələn oyunçu olmayan məsələsində prinsipial gördüyüm ən azı mənim Mir Mahmud Fəttayev idi. Yəni mənim onunla yaxınlığım yox, partiyadaşlığım yox. Onu o idi. Başqa məsələn ki, onda o hərbi qiyama çox güclü dəstək verənlər var idi.
Kim idi?
Etibar Məmmədov, Rəsul Quliyev. Mən bunları dəqiq deyirəm.
Nə ilə dəstək verirdilər?
Nə ilə? Yəni, siz bilmirsiniz, o dövr mitinglər gedirdi, Gəncədə miting aranı qızışdırırdılar, şayələr yayılırdı ki, Bakıdan Gəncəyə silahlı dəstək gedib, Gəncəliləri qırmaq istəyirlər. Çox təhlükəli və murdar bir yol əl atmışdılar. Yəni, milləti qarşı-qarşıya qoymuşdur. Hər sən ki, bunun heç biri olmamışdı. O, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətin 4 ilin qiyamında bir mənalı günahı var. Günahı qiyamı vaxtında yatıra bilməməsidir. Sərştəsizliyi və onlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıydı. Ona görə ki, qiyam baş verir, sən hər ölkənin prezidenti, sən baş naziri, sən parlament sədri, daxil işlər naziri, milli təhlükəsizlik naziri, müdafiə naziri, bunlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıydı ki, bir əgər sən bir dənə ölkə daxilində hərbi hissəndə qiyamı yatıra bilmirsənsə də Erməni-Azərbaycan müharibəsinə sən necə qarşı dura bilərdin? Və onun nəticəsi idi ki, həmin o qiyamın başı pozuqluğun, sonra qiyama verilən dəstəyin, deyək, mülki dəstəyin, siyasi dəstəyin nəticəsi idi ki, sonra biz torpaqları itirdik. Mən bu mövzuya bu qədər də, deyək, agresiv, belə ürək yanğısıyla yanaşmazmıdır. Əgər bu sadəcə, deyək, hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olsaydı, ona görə ki, biri getdi, o birisi gəldi, mənim üçün hakimiyyətlər hamısı birdir. Fərq etməz. Amma bu hakimiyyət dəyişikliyinin nəticəsində biz torpaqları itirdiyimizə görə və bu illər boyu mən görürəm ki, hamı danışır. Amma ortaya ədaləti qoyan yoxdur. İndi deyə bilərlər ki, Aslan İsmailov niyə bu cür özünə güvənli və iddialıdır?
Yox, mən başqa şey deyə bilərəm.
Təkzib etmənin yolunu deyirəm. Əgər mənə qarşı material qoymaq istəyirlərsən, mən deyirəm ki, aparılan dindirmələrin video çəkilişi var. Çıxardın, qoyun ortaya.
Aslan bəy, başqa bir şey. Siz deyirdiniz ki, rəy hazırlanmışdı və elan olunan rəy tamamilə fərqli idi. Nə mane oldu sizə ki, çıxıb rəyin fərqli olduğunu ortaya qoyasınız?
Bir, mən oraya çıxış imkanım yox idi. Ona görə ki, orada parlamentdə mən parlament üzvü deyildim. Sıra bir prezident aparatının işçisi o dövrdə prezident aparatının işçisi bugünkü prezident aparatının işçisi deyildi. Onu bilərsiniz. Yəni o tamam fərqli-fərqli vaxtlardır.
Prezident aparatı fəaliyyətini dondurmadı.
Prezident aparatının fəaliyyəti Heydər Əliyev dövründə bəlli oldu ki, prezident aparatı var, hamdan yüksəkdir. O dövr yox idi bu. İkinci, deyə bilərsiniz ki, mən yəni birinci imkan yox idi. İkinci, mən sustum. Niyə? Ona görə ki, onun rəyin oxunmasını, Heydər Əliyev prosesləri necə olduğunu gözəl bilirdi. Və bugünlərim, deyə o yapçılar indi bilirəm ki, mənim üstümə düşəcəklər ki, şər böhtən atır. Mən bir daha deyirəm, mən haqqı ədaləti deyirəm. Və sizin heç birinizin deyəm, mənə bunu deməyə haqqınız yoxdur. Heydər Əliyev bir dəfə dilinə hərbi çevriliş, yaxud başqa şey gətirmədi. Heydər Əliyev o dövrdə, hakimiyyətdə bu məsələdən elə bilginən ki, o vətəndaş qarşı durmasını yatırtmağa çalışdı. Axıcı hakimiyyət olaraq yox idi. Amma o biri tərəfdə silahlı qüvvə, ona olan siyasi dəstək və xarici faktorlar var idi. Çox güclü.
Heydər Əliyev Gəncədə olmuşdu mu?
Bəli. Heydər Əliyev 15-i seçiləndə parlamentdə səhv etmirəmsə 15-i seçildi parlamentin sədri seçilməyinə razılıq verməmiş. O dedi ki, mən gedib Gəncə hadisələrini yerində araşdırmaq istəyirəm. Qan tökülməsinin qarşısını almaq istəyirəm. Heydər Əliyev demirdi, nə çevrilişdir, nə qiyamdır. Yəni o tərəf tutmurdu.
Amma belə rəy var ki, bu çevriliş nəticəsində Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib və yararlanıb bu situasiyadan, bu qiyam situasiyasından yararlanıb və belə ehtimal da var ki, onu planlaşdırıb.
Mən görünədir. Mən o ehtimalı demərəm, amma deməyəm, mən o müsahibəmdə dedim ki, yenə də sizə deyirəm. Mən artıq iki gündə deyirdim ki, bu hakimiyyəti saxlaya bilməzlər. Yəni, ona görə ki, mən dövlətçilik tamam başqa şeydir. Məni bugünlərin bəzən təəccübləndirən odur ki, deyək prezident, deyək iddialılar, nəlum, baş naziri, el adamlar iddialı olur ki, sən baxırsan ki, üzr istəyirəm ifadəyəcə, bu ekran ifadəsi deyil, efir ifadəsi deyil, amma iki eşyənin arpasını bölə bilmir, amma o iddialıdır. Bax, bizim evimizi yıxan o iddialılıqdır. Məsuliyyətsizlik hissi ki, mən bu işi bacararam ya yox.
Amma
o dövr.
Amma Aslan bəy,
o dövr, o hakimiyyəti,
hər
Heydər Əliyev olmasa, Etibar bu hakimiyyət yıxacı idi.
Amma,
Etibar yıxmasa başqası yıxacı idi.
Amma Aslan bəy, gəl məsələyə hüquqi tərəfdən baxaq.
Bəli.
Bacarsalar da, bacarmasalar da bu deyək ki, seçki nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş qüvvə idi.
Bəli.
Və seçki nəticəsində o postları tutmuşdu.
Bəli.
Əgər əgər heç kim qiyam etmək niyyətində olmasaydı, qiyam planlaşdırmasaydı, heç kim çevriliş planlaşdırmasaydı, onda xalq bu səriştəsizlərin, siz dediyiniz kimi, səriştəsizlərin hakimiyyətindən yorulub daha səriştəliləri seçəcək.
Razıyam.
Və bu da dövlətçilik baxımından daha doğru
tam razıyam. Tam razıyam.
Amma siz yenə günahı qoyursunuz, deyək ki, seçki yolu ilə hakimiyyətə gəldiniz.
Xeyr, mən gördünüz, mən deyirəm ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin bir günahı var idi. Qiyamı yatırmalıydı. Günah o qiyam, qiyamı qaldıran qüvvə, ona dəstək verən, yəni günah yox, xarici qüvvə bu bəlli idi. Rusiya buna dəstək verirdi. İran başqa dəstək verirdi. Məsələn, Cənub zonasında İran at oynadırdı, Şimal zonasında Rusiya at oynadırdı. Bu bəlli idi o dövr üçün. Bu dəstək də var idi. Bu hakimiyyəti uçuracaqdılar. Onda kimin gəlməyinin fərq etməzdi. Kimsə gələcəkdi hakimiyyətə. Mən bugünlərim, əgər mən məsələn, bu hadisələrdən sonra əgər yadınızdadırsa da, 16 avqustda Rəhim Qazıyev Heydər Əliyev Milli Məclisə söydü.
Gəlin belə elək, gəlin biraz sadələşdirək məsələni.
Bəli.
Siz deyirsiniz ki, qiyamın günahkarı qiyamı yatırtmayanlardır.
Yox, qiyamı qaldıranlardır. Günahkardır.
Mən də istəyirəm biləm ki, bax, qiyamı qaldıranlar.
Bəli.
Sona qədər öyrənmək lazımdır bunu ki.
Bəli.
Kimlərdir? İcraçıları kimlərdir? İdeologları kimlərdir?
İcraçıları bəlli. Sürəc Hüseynov və onun hərbi birləşməsi.
İdeologları kimlərdir?
onu araştırsın. Mən yenə deyim, mən araştırmadığımı deyirəm.
Aha.
Mənim araştırma predmetim olsaydı, əgər o axıra qədər gedilsəydi o şey, bəlkə bugünlərim söylənilən bir çox mülahizələr orada ortaya çıxa bilər. Mən nə hə, nə yox demirəm.
Hı-hı.
Mən dediyim odur ki, bəlli, deyək, hərbi çevriliş bəlli, hərbi çevrilişə dəstək verəndə AMİB onda ortadaydı.
Hı-hı.
Bəlli olar çevriliş verirdi, şey, buna dəstək verirdi. Hakimiyyətin mən yenə deyirəm, yeganə günah ondaydı ki, hakimiyyət özünü qorumalıydı. Hakimiyyət özünü qoruya bilmədi. Özü də mən həmin İsa Sadıqovu dindirəndə İsa Sadıqov ağlaya-ağlaya ifadə verirdi. Ona görə ki, bu artıq çox keçmiş o müddətdən, bir aydan artıq keçmişdi çevrilişdən. Ki, mənə rəhmətli Elçi bəy icazə versəydi, mən bir dənə rota ilə sürəti orada təşkilat edərdim. Ona görə ki, İsa Sadıqov hərbiçi idi və onun da hərbi hissəsi peşəkar idi. Məsələn, sürəti ilə 1000 nəfərdən ibarət olan dəstəsini İsa Sadıqov 20 nəfərlə təşkilat edərdi. Bu profesyonallar...
Doğrusu, bu yaxınlarda Oslo'da olanda mən İsa Sadıqovla görüşmüşəm və onun xatirələrini özündən dinləmişəm. O hadisələrlə bağlı. Ümid edirik ki, bizim imkanımız olacaq nə vaxtsa İsa Sadıqovun özündən bu məsələləri...
Bu hadisələri İsa Sadıqov qədər mənə incələyən ikinci adam olmaq və mövqeyində mərdliyini, vətənə, dövlətə sədaqəti gördüyüm ikinci adamı görmədim. Bugün yəqin bu millətin faciəsidir ki, elə bir oğul mühacirətdədir, Şahin Tağıyev kimi milli qəhrəman, o Norveçdədir, Şahin Tağıyev milli qəhrəman İsveçdədir. Yəni bu yəqin bizim faciəmizdir.
Aslan bəy, suallar var dinləyicilərdən. Mən bir daha xatırladıram, qonağımız Aslan İsmayılov, hüquqşünas
və
vəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan İsmayılov 1993-cü ilin iyununda 4 iyun Gəncə qiyamının Gəncə qiyamı ilə bağlı istintak qrupunun üzvü olub və
mən sizdən üzr istəyirəm. Bəli. Yəni, mən dinləyicilərdən hamısından xahiş edərəm ki, mənim Facebookumda 93-cü il 17 avqustda imkan tapan kimi Milli Məclisdə olan çıxışım var. Mən o çıxışı qoymuşam oraya. 14 dəqiqəlik çıxışdır.
Aha.
Mən o çıxışımda üzümü Milli Məclisə tutub və orada oturan Baş Prokuror Əli Marav, Sürət Hüseynov orada oturmuşdu, Daxili İşlər Naziri Vagif Novruzov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Nəriman İmranov, hamısının orada üzünə demişəm ki, siz bu millətin başı, o cümlədən o millət vəkillərinə demişəm ki, əgər millətin qarşısında olan günahınızı yumaq istəyirsinizsə də Rəhim Qazi Buzaldan çıxmamalıdır. Və Facebookumda var. Mənim gizlədəcəyim heç nəyim yoxdur. Sadəcə mən bugün niyə danışdım? Birinci sizə bir şey deyim. Mən İndi bu çıxışınla bağlı zəng eləyirlər, az qala mənə qəhrəman statusu verirlər. Amma mən hesab eləyirəm ki, o millətin ki, deyək, ancaq gördüyünü, bildiyini danışan adamı qəhrəmandırsa da, bu millətin faciəsidir. Bu bizim faciəmizdir ki, mənim deyək, adi bir şey, gördüyüm, iştirakçı olduğum şey danışmağımı bir az qala qəhrəmanlıq kimi qələmə verirlər.
Və mən qayıdıram yenə dinləyicilərin suallarına. Bir neçə sual var, eyni səpkilidir. Aydın Abdullayev yazır, baş verən qiyamların əksəriyyətində qiyamı edən hakimiyyəti ələ keçirir. Niyə Surət Hüseynov yox, Eydər Əliyev hakimiyyəti ələ keçirdi? Başqa bir dinləyici.
Cavab verim.
Buyurun.
Buna cavab verim. Mən yadınızdadırsa da Eydər Əliyevlə Surət Hüseynov görüşdülər və dərhal onların mətbuat konferansı keçirildi. Yəni, Eydər Əliyev ustalığı ondaydı. O dərhal... Həmin məqam, indi bu dəqiqə çox çıxırıb bağıranlar var ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlir. Öz əlaqsız bugünkü yapçılar. Mən Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməni kömək eləmişəm. Əsla yalandır. Heydər Əliyev hakimiyyətə bir özü bir televizorla gəldi. Ki o televizor, ki o canlı yayımlar oldu ha. Fikir formalaşdırdı və insanları ifşələdi. Onun hakimiyyətə gəlməyə özü gəlibdi. Və bu televizorla. Yadınızdadırsa da görüşdən dərhal sonra briefing keçirdilər.
Mm-hmm.
Onu Heydər Əliyev, mən danışmamışam ondan, amma yüzə bilirəm ki, bilə bilirlədi. Sürət danışmağı bacarmır. Heydər Əliyev natiq. Çıxdı efirə və millətə dedi, millət bax, mənəm, yanımda da Sürət. Heydər Əliyev bir natiq nitqi söylədi. Sürət də dedi ki, ma elə əlir ki, mən onda dərhal dinləyəndə böyrümdə olanlara dedim ki, Heydər Əliyev Sürətin taleyini həll etdi.
Amma Heydər Əliyev Surət Hüseynovun taleyini həll etməmişdən əvvəl Heydər Əliyev Surət Hüseynovla bərabər hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyev, yəni Heydər Əliyev oldu Ali Sovetin sədri, Surət Hüseynov oldu başnazir, Heydər Əliyev, daha doğrusu Heydər Əliyev oldu prezident, sonra Surət Hüseynov başnazir və yəni əgər...
Əgər onda mən sizə yenə deyirəm, yaxı mən o dövrü işləmişəm. Mən o dövrü sizə bir başqa epizodda deyim. İndi deyirsiniz, danışmırsınız. Mən danışıram.
Danışın.
Sürən Hüseynov baş nazirdir. Mən Dövlət Hüquq Şöbəsində məsləhətçi işləyirəm.
Bəli.
Heydər Əliyev artıq prezidentdir.
Bəli.
Bizə məktub gəldi. Məktub gəldi ki, Sürən Hüseynov Nazirlər Kabinetində inzibati orqanlar idarəsi yaradır. Və razılaşdırılmışdı. Bizim şöbə müdürü Avtandil Bayram idi onda. Bunu verdilər, indi hamı orada imzalamalıdır ki, belə bir şeylə tanışıq. Bizim şöbə, ona görə ki, mən işlədiyim şöbə Dövlət Hüquq Şöbəsiydi.
Bəli.
Mən ona uyğun iki səhifəli rəy yazdım. Avtandilə verdim ki, bu qanunsuzdur, konstitusiya ziddir. Ona görə ki...
Bu deməkdir ki, əziz dinləyicilər, mən biraz izah edeyim. Baş nazir hüquq mühafizə orqanları üzərində nəzarət əldə keçirmək
istəyirdi. Mən də deyim ki, bu şöbə var, orada yaranmasına ehtiyac yoxdur. Şöbə müdürü həmin məktubu verməyə qorxdu. Mənə dedi ki, sən özü mənə bilmirsən orada sürətdir. O dövr sürət Hüseynovun həmin inzibati orqanlar idarəsi faktiki rəis təyin eləmiş. Üzr istəyirəm, əsasnaməsi gəlmişdi bizə. Əsasnaməni. Mən dedim ki, o yarılmış qurum qanunsuzdur. Əsasnaməyə də mən imza atmayacağım. Onda orada Rövşən adlı oğlan idi. Rövşən mənə dövlət telefonundan zəng eləyib, onda hədə qorxu gəlmişdi. Ki, sən orada hamıdan ağıllısan, prezidentlə sürət arasında bu razılaşdırılmış məsələdir. Sən niyə oramız qoyursan? Yəni, mən o mövqəyə durmuşam. Heydər Əliyevlə Sürət Hüseynovun ilk dövrü heç də barışıq anlaşma deyil idi. Sadəcə, Heydər Əliyev məqamı gözləyirdi ki, tədricən Sürət Hüseynovun görə Heydər Əliyev üçün bəlli idi. Bilirsiniz, elə bilin ki, şahmat daskasında bir ferzdir, bir peşqadır. Bunlar oynayırlar.
Nəyin müqabilində? Nəyin müqabilində? Sürət Hüseynov artıq qiyamı həyata keçirmişdi, demək olar ki, yəni irəliləyirdi Bakıya tərəf öz qoşunlarıyla. Nəyin müqabilində o, deyək ki, siyasi hakimiyyətin Heydər Əliyevə verilməsinə razı oldu və...
Yox, razı olmadı, Heydər Əliyev aldı. Siz, mən aldı. Doğrudan elə fikirləşirsiniz ki, Sürət Hüseynov hakimiyyəti verdi. Mən əminəm ki, Sürət Hüseynov hakimiyyətdə qalsaydı onda, bir Rus qoşunları, 2 aydan, 3 aydan sonra Rus qoşunları Gəncəyə qayıdacaqdı.
Yəqin ki, daha, bəlkə də daha...
Mən o hadisələrdən çox şeyləri bilməyimə də baxmayaraq, Heydər Əliyevə ki, 16 avqusta Rəhim Qaziyev Milli Məclisdə təhqir elədi, söz söydü. Yəni, o birbaşa efirdə getdi. Bu günlərim, deyək, bu hakimiyyətdə oturanların Heydər Əliyevin adını 2 dəqiqədən bir çəkənlərin hamısı deşiyə girmişdi. Bir onu müdafiə eləmədi. Mən Aslan İsmailov çıxıb orada müdafiə eləmişəm. Heydər Əliyevi yox. Mən müdafiə eləmişəm dövlətçiliyi ki, yenidən Azərbaycan əsarətə düşməsin.
Aydındır. Aslan bəy, mən yenə qayıdıram suallara. Dizel imzalı dinləyici yazır. Aslan bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Heydər Əliyev tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış çevriliş idi bu. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Salam, bu qiyam idi və iki əsas nəticə budur. Bir, cinayətimiz məğlubiyyətimizdir. Sitat Pənah Hüseynovdandır. İkincisi, qalibləri mühakimə eləmirlər. Heydər Əliyev və bugün sərvət yığan fırıldaqçılar. Belə yazır kəndçi imzalı dinləyici.
Bir daha, mən bilirəm ki, oxucular üçün bu çox maraqlıdır. Mənim üçün də maraqlıdır. Mən sizə səmimi deyirəm. Çox söz söhbətlər var, mən də içindəyim. Amma mənim əlimdə kifayət qədər sübut olmadığına görə, deyək, qiyama qədər Heydər Əliyev, Sürət Hüseynov danışıqlar zadı, mənim o yoxum dəlimdə. Dedikodu ilə isə mən nəticə çıxardan deyiləm. Amma bir şey deyirəm. Hakimiyyət çox zəif idi. Mən orada 4 gün işləyəndən sonra mənim müdür babim var idi, Həmid Əliyev. Mən ona dedim ki, Həmid, mümkün deyil. Yəni, bu qalması mümkün deyil. Ona görə ki, sırf təsadüf adamlar, Çingiz Qaniyev, bugün deyək parlamentu, bu gəldi başkar prokuror oldu. Yəni, bunun anlayışı yox, heç bir şeydən, ixtiyar işinə başlaqır oldu.
Siz bayaq isə Sadıqovdan danışırdınız və mənə dediyi, yəni söhbət elədiyi məsələlərdən biri də bu idi ki, 1992-ci ildə 92-ci ilin sonlarına doğru artıq kifayət qədər uğurlar var imiş Qarabağ cəbhəsində və sülh danışıqlarına hazırlıq gedən anda.
Bəli.
Sülh danışıqlarına hazırlıq gedən anda bu prosesi pozmağa Sürət Hüseynovun bu prosesi pozmağa başladığını deyir.
Buyurun,
Sadıqov deyir ki, həmin anda Sürət Hüseynovun Azərbaycanda bir dənə də erməni qalmamalıdır bəyanatı və bunun ardınca hansı əməliyyatlar keçirməsi bu sülh danışıqlarının pozulmasına işləyirdi və bundan sonra...
Xəncəxan, bircə kəlmə bununla bağlı. Bax, bugünkü deyək, o dövr məqlub olmuşlar Pəna Hüseynovdur, Səqəmbər Əli Kərimov. Bugün axı olan imkanları var. Bunlar niyə bugünlərim açıq tamlığı ilə demirlər ki, 93-cü ilini səhv edə bilərəm. Fevral ayının 11-i ya 14-ü. İkisindən biri. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir bəyanatı oldu. Sürət Hüseynova qarşı ki, Sürət Hüseynov müharibədə pozğunçuluqla məşğuldur. Yəni, təxminən bu yöndə. Niyə onun açıb kökündə olduğunu demirlər? Mənim əlimdə o material olsa, mən deyərdim. Amma bunların əlində Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, digər xüsusi xidmət orqanlarının xəbərləri var idi. Ona görə ki, İsa'dan başqa mən də bilirdim ki, o dövr, ona görə ki, mən Şuşa işğal olunandan sonra Respublika Prokurorluğunda çıxış eləyib Şuşa hadisələri ilə bağlı cinayətçinin qaldırılmasını tələb edən mən Aslan İsmailov olmuşam. Prokurorluqda indi sağ salamat hamısı və Şuşa hadisələrinin araşdırılmasında ilk iştirak edən mən olmuşam, amma sonra məni işdən araladılar. Qoymadılar axıra qədər Şuşa istintaqında olum. O işdən çıxartdılar məni. Artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə. Bu da mənim üçün maraqlı idi. Niyə məni oradan çıxartdılar? Mən canla başına o işə girişmişdim. Niyə məni araladılar, göyə başqa iş tapşırdılar? Buraxmadılar ora. Birinci gedib, o səhviyyət vərəsi 3-7 var idi, 8-ci kilometrdə hərbi isə Şuşadan axırıncı çıxanlar, spetsinaz deyilirdi. Birinci orada deyək, zabitləri, əskərləri dindirənlərdən biri mən olmuşam. 11 ya 14 fevral Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bəyanatı var idi. O Ağdərə əməliyyatı olmuşdu, onu pozmuşdu, səhv etmirəmsə.
Aydındır.
Niyə?
Maraqlıdır, bizim bunların hamısı da
bunun hamısına bürünlərim cavab versin. Deyək, keçmiş hakimiyyətdə təmsil olunanlar niyə bugün onu açıb qoymurlar ortaya?
Maraqlıdır.
Amma mən onu bu cür qiymətləndirirəm. Demək, açmaqda qorxurlar. Hansı suçları var? Yoxdur, qoy desinlər.
Maraqlıdır.
Ona görə ki, mən bugünkü bunu gənclər dinləyir. Və mən Facebookdan da görürəm ki, bugünkü Azərbaycan gənclərinin bizim yaxın keçmişimizdən xəbərləri yoxdur. Məsələn, Sumqayıt hadisələrindən xəbərləri yoxdur. 93 hadisələrindən xəbərləri yoxdur. 94-də nə baş verdi xəbərləri yoxdur.
Yenə suallar var, vaxtımız da bitməyə üzrədir. Şah Kərəm imzalı dinləyici yazır ki, Sürət Hüseynov dəfələrlə etiraf edib ki, Heydər Əliyev may ayında onunla görüşdə ona dəstək verib. Deyib ki, sən bunu et, mən hakimiyyətə gəlim. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Xatırladıram ki, Sürət Hüseynov ikinci məhkəməsində də belə açıqlamalar vermişdir.
Ya indi Sürən Hüseynov sağ salamatdır da, niyə indi ona açıb demir? Açsın desin, bu ləkə üstündə qalmasın.
Amma məhkəməsində demişdi bunları.
Mən iştirak etməmişəm.
Onun ikinci məhkəməsində o dedi ki...
İştirak etməmişəm, sən mi deyirəm? Bilirsiniz, mən bəzən indi gördüyümlə bağlı görəndə haqsızlıq ortada var. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyirlər, mən deyirəm. Amma mən o hadisələrin, bilənlər danışmalıdır, indi bundan bağlı... Gəncə hadisələrlə bağlı. Niyə oturub bir kitab yazan tarixçi yoxsun? Niyə bunu araşdırmırlar? Bu qədər arxiv materialları var orada. Və mən bir də təkid edirəm. Həmin o istintaqın materialları ona görə ki, 15-20 il keçəcək ortada olmayacaqdır. Niyə onu götürüb araşdırmırlar?
Aydındır.
Sumqayıt hadisələri kimi gözləyəcəklər 20 il keçsin.
Cimbo Maslan soruşur. Elçi bəyin prezidentliyinə dair etimadsızlıq referendumu qanuni idi mi?
Xeyr. Mən bir şey deyim ümumiyyətlə. Elçi bəyin həm insan kimi, həm Azərbaycan sevər kimi tay bərabəri yox da olmayacaqdır. Elçi bəy qədər gözü tox ikinci insan olmayacaqdır. Etibar Məmmədovun deyək çox qəbahətləri var. Amma onun bir gözəl sözü var, o parlamentdə çıxış edib, müraciət elədi ki, dedi bəy, vaxt gələcək ətrafınızdakıların milyonları olacaq, sizin 10-15 qəpik idi metro, 15 qəpiyiniz olmayacaq, metroya salıb gedəsiniz. Elçi bəy o qədər təmiz adam olmuşdu. Elçi bəyin faciəsi ondan ibarət idi ki, o profesionallardan ibarət komanda formalaşdıra bilməmişdi. Bir, iki, onun ən yaxın silahdaşları ona xəyanət etmişdi.
Və bu xəyanət mövzusuyla bağlı təəssüf ki, biz çox danışa bilmədik. Məhərrəm Şahverdi yazır, məncə o vaxt rəhmətli Yekibəy yumşaqlıq göstərdi, surəti aradan götürmək lazım idi. Qonağın sualım belədir, əgər o vaxt surət devrilsəydi, hadisələr hansı istiqamətdən inkişaf edə bilərdi? Amma siz o zaman siz cavab verdiniz.
Yox, mən ondan başqa bir şey dedim. Ən böyük səhv nədə oldu? Surət yenə heç kim idi. Yəni, Gəncədə 5-10 adamın arasında hörməti olan iş adamı idi. İş adamı ki, yəni ona rus dilində qəşən ifadə var, delavoy oğlan idi. Və ilk vaxtlarda mənim bildiyimə görə, o səmimi bu işə qoşulmuşdu vətənpərvər insan kimi. Sonra deyək, onun əlində pul, ona qüvvələr və siyasilər onu siyasiləşdirdilər, iddia verdilər. Rəhim Qazıyev bundan istifadə edib ona polkovnik rütbəsi verdi. Elçibəy rəhmətli götürdü onu Qarabağ üzrə Səlahəddin nümayəndə elədi. Sonra Rəhim Qazıyev onu korpus komandiri elədi. Yəni, Elçibəy Rəhim Qazıyev qarşı durması Sürət Hüseynov şişirtdi. Və Azərbaycan dövlətçiliyinə ən dəhşətli zərbəni vuran Rəhim Qazıyev oldu.
Yenə dinləyicilərin bütün demək olar ki, ismarışları əsasən Heydər Əliyevin bu qiyamdakı rolu ilə bağlıdır və hətta deyirlər ki, bəlkə cəsarətiniz çatmır bunu deyəsiniz.
Mən yenə deyirəm. İndi o cəsarətlə bağlı söhbət edirlərsə bir daha deyirəm. Heydər Əliyev ilə bağlı mən 93-cü də Facebookda çıxışım var, dinləsinlər. 96-cı ilə qədər olan bütün fəaliyyətinə 5 ballın əgər ölçülsə, mən 5 verərdim. Ondan sonraki fəaliyyəti mənim üçün bəlli deyil. Niyə? Heydər Əliyev istəsiydi, elə bir dövlət qurardı ki, bütün dünya bir nümunə olardıq. Niyə? Ona görə ki, həm xalq ona inanırdı, həm o qeyr-adi, savadlı, bacarlı bir şey, yəni qeyr-adi istedad sahibi idi. Niyə o dövləti qurmadı? Mən onu bir gün də banlaya bilmirəm.
Vaxtımız bitir, mən son sual verəsi olacam yəqin ki, indi. Siz dediniz ki, ismarışlar göndərirdilər Gəncədə həbsdə olan məmurlara. Kim göndərirdi həmin o zapiskaları?
Hayır, o məmur az çox bir ara siyasətə girişmək istəyirdi. Girişərsə də mən ona açıb deyəcəm.
Niyə indi demirsiniz ki?
Ha?
Niyə indi demirsiniz?
Yo, indi buna da deyəsən, heç kimdir. Vurulmuş olsun. Adamdı. Olsun. Ben bilirsiniz. Ben yine de Vəzifədə olan imkanı olan kimle bağlı değilim danışım. Vurulmuş
ama
adam hakkında.
Ama siz bunu deyirsiniz ki ve deyirsiniz ki bu xəyanətin göstəricilərindən biriydi.
Bəli.
Qamandada. Lütfen deyin. Kimdi? Kim idi?
O dövr Ədliyyə Nazirinin müavini işləyən Məmməd Zeynalov. Onun yeznəsi Qabil Məmmədov Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini idi.
Aha.
Ona zapiska göndərmişdi.
Və nə yazırdı həmin zapiskada?
Ki, artıq Elçibəy yıxılıb onu müdafiə etməyə dəyməz.
Təşəkkür edirəm.
Sona qədər bəy uğrunda vuruşan olmadı. Mən bunu bir daha deyirəm.
Məmməd Zeynalov yeri gəlmişdi Azərbaycan Xalq Cəbhəsində. Xalq Cəbhəsi partiyası hakimiyyətdən gedəndən yəni Elçibəy Kələkidən qayıdandan sonra Elçibəyin
çoxları,
ətrafı yaxın
yox,
ətrafında olanlardan biriydi.
Çoxları bəyə qarşı, yenə deyirəm, əgər Elçibəy İsveçdə, Skandinaviya ölkələrində, Şvitsariyada, Avropada olsa sizə səmmi deyirəm, əvəz edilməz bir prezident olardı, tarixi bir prezident və bütün millət onunla qurur duyardı. Hayf ki, bizə qismət olmuşdu. Yəni, biz onun qədrini bilmədik. Prezident kimi.
Təşəkkür edirəm Aslan İsmailov Gəncə qiyamının istintak araşdırma qrupunun üzvlərindən biri Aslan İsmailov hal-hazırda studiyamızdadır və biz ondan həmin o qiyamın araşdırılması zamanı gizli qalan və niyə
gizli çox şeylər var hələ.
Gizli çox şeylər var hələ. Və yenə də çağıracağıq Aslan bəy görək hər dəfə çağırır.
Məni çağırmayın. Siz o olan başqalarını çağırın, bilənləri içində olanlar açsınlar, danışsınlar, niyə danışmırlar? Mən bilirsiniz, nə üçün şey eləyirəm? Bu bizim tariximizdir. İnsan ömrü heçinədir. Çox qısadır. 60-70 il yaşayır insan. Amma tarix çox uzundur. Və bu günlərin tarixin saxtalaşdırılmasında bizim hər birimizin məsuliyyətimiz var. Mən istəmirəm ki, mənim adım saxtalaşdırılanlar yaxud susanlar siyasında olsun. Mən nə saxtalaşdırmamışam, nə susmamışam, nə də Allah nə qədər ömür, onsuz da mənim büyünə qədər sağ qalmağım barədə çoxlu belə suallar doğurucu İsmail Avni'nin bağısında. Ben bir şey bilirim ki Allah beni koruyor, ona göre sen kalmışım. Dün sabah bir şey olsa da hayatımla bağlı. Ben hiç tasvir edemiyorum. Ona göre ben bu hayatımı kişi kimi yaşamışım.
Teşekkür ederim. Aslan İsmailov'ydu konağımız. Aziz dinleyiciler, sizse bizimle kalın. 5 dakikalık haberler fasilesinden. Haberlerden sonra, daha doğrusu haberlerden sonra biz yeniden stüdyoda olacağız. Ve yoksulun harcı borcunu ödeyir mi? Növbəti saatte sualımız belədir. Ekspertler Nazim Məhmədov, Məhəmməd Talıblı ve Kenan Aslanlı bu mövzuda söhbət edəcəklər. Bizimle kalın.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.